Gepleýär Azatlyk Radiosy. Aşamyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 20-nji apreli hepdeniň çarşamba güne habarlar günnäli gepleşigimizde Pragada studiýadan men Sahra alyp barýan. Şuňky programmamyzda NATO'nun ve Orsiyet'in yukarı dereceli resmileri 2 yıl aradan son ilkinci gedek yukarı dereceli gepleşikleri geçirdiler.
The respect for the right for every nation to choose their own security arrangements.
Uwansa'nın vice prezidenti General Rashid Dostum harba operasyonları geçirmek için yeni yurdun demirgadığına vardı. Türkmenistan Serhetsiz Reportyorlar Kuramasının täze hasabatında metbuat azatlygy boýunça 180 ýurdun içinde ýene ýerden 3-nji boldy.
Only getting worse, and this is quite striking. For instance, there is no move in terms of ranking.
Türkmenistanyň ýürite gullyklarynyň Moskwanyň eteginde ýaşaýan türkmen dissidentine basyş görkezýän gaýdylýar.
Meniň Türkmenistanyň içinde alınıp barýan siýasatyň garşysynda berýän jogaplarym.
Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary eşdirmäge synan şart ýarym saatlyk habarlar günnäli gepleşigimiziň başynda günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Dünýäde jurnalistleri gorap çykyş edýän topar Türkiýe, Polşa, Täjikistan we Müsir ýaly ýurtlarda hökümet tarapyndan edilýän çäklendirmeleriň artýandygyny nygtap, geçen ýylyň dowamında dünýäde media azatlygynyň 7 derejede pese açandygyny aýtdy. 20 aprelde ýaýradylan dünýäniň media azatlygy indeksi 2016 atly hasabatda Serhetsiz Reportýorlar topary dünýäniň ençeme ýurdunda informasiýa azatlygynyň 7 we howpli derejede pese açandygyny belleýär. Düwü Parijde yerleşen topor dini ideologiyalar şeýledi, giňgirimli propagandalar sebäpli garaşsyz medianyň hem howp astynda dynyny taýar. Hasabatda media adatly oýunçy iň öňdäki ornlarda Finlandiýa, Niderlandlar, Norwegiýa, Daniýa we Täze Zelandiýa yerleşdirilipdir. Hitai, Siýre, Türkmenistan, Demiradyk Koreýa we Eritreýa media adatlygynyň derejesi oýunçy iň soňky ornlary eýlepdir. NATO agda yurtlaryň ilçileri 20 aprelde Brüsselde ortiýetli kärdeşler bilen gepleşikleriň täze tapgyryny geçirdiler. Şeýle gepleşikler 2 ýyldan soň, ýagny ortiýet Ukrainanyň Krim ýarmadasyny aneksiýa edeni we ilkinji edek geçirildi. Gepleşikleriň öňýände NATO-nyň baş sekretary Jens Stoltenberg çykyş edip, NATO ortiýet geňeşiniň esasy maksady özara pikir alyşmakdan, açaçan bolmakdan, öňden görjüligi ýardym etmekden we Ukrainany maslahat etmekden ibaret diýdi. Kremlin metbuat wekili Dmitri Peskov NATO bilen ortiýetiň arasyndaky ynamsyzlygy ýatladyp, munyň meseleleriň üstesinden gelmegi kynlaşdyryp biljekdigini aýtdy. 2014-nji ýylyň mart aýynda ortiýet Krymy aneksiýa edenden bir aý soň NATO Moskwa bilen praktika hyzmatdaşlyklarynyň ählisini goýup bolsun edipdi. Taliban hereketinin 19 aprelde Uwansa'nın paytahtı Kabul'da eden hücümünde ölünlerin sanı 64'e yetti. Bu san resmilerin çaklamalarının ikisi yukarıdır. Uwan İçeri İşler Ministerliğinin metbuat vekili Sedik Sedik'in 20 aprelde veren maglumatına göre, yurdun esası Hopsuzluk Agentliğinin edarasına edilen hücümde yaralananların sanı 347 adama yetiptir. Ölünlerin ve yaralananların ağlabası parahat ilattan yaşayıcılardır. Gurun edilen hücüm annan geçenin bombol ulağı partlatma gülen başlap, sonra yaralı sövüşçülerin hücum etme gülen devam etdi. Bu hücumun cevapkerçiliğini Taliban hereketi özüsün aldı. Galan Suudi Yukos Nevit kampaniyasının önkü pay eyerlerine Orsiyet'in 50 milyard Amerikan dolarını tölümelli varada çıkarılan kararı yatırdı. 20 aprelde Gaga'nın Etrap Suudi Halkara Arbitraj Organı'nın Orsiyet tarafından gol koyulan imahi çeçen ratifisirlenmedik şertnama yanlış düşündürüş berenle ve şol sebepten önkü kararı çıkarma hukukunun yoktu varada karar çıkardı. 2014 yılda düğü Gaga'da yerleşen hemiş Çelik Arbitraj Suudi 2003-cü ýylda Moskwanyň Yukos kampaniýasyny ele geçirmek we onuň ýolbaşçysy Mikhail Hodorkovskiýni sem etmek üçin salgyt aýplamalaryny ulanan nowarada karar çykarypdy. Yukos kampaniýasynyň öňkü pay eýerleri 20 aprelde çykarylan kararı şikayet etjekdiklerini desine wada berdi. Birleşen Ştatlaryň we Iranyň ýokary derejeli diplomatlary geçen ýyl baglaşylan taryhy ýadro ulaşmasynyň Tehrana wada berilen ykdysady behwitleri getirmegini kepillendirmek boýunça öňe güdüşlikleriň gadanlandygyny aýdýarlar. Biz şu gün birnäçe esas meseleleriň üstünde işledik. Biz käbir öňe güdüşlikleri gadanlyk diýip Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry Iranyň daşary işler ministri Javad Zarif bilen geçiren gepleşiklerinden soň aýtdy. Bu gepleşikler 19-njy aprelde New York'da Birleşen Milletler Gurumasına geçirildi. Biz ikimiz hem yadro ulaşığının göz önünü tutuluşu yalı durmuşa geçirilmek doğrusunda işleyer deyip Kerry belledi. Hormatly dinleyijiler, siz şu taýdan käbir möhüm habarlar bilen tanış bolýanyňyz. Olary taýýarlap dikkatiňizi ýetiren men Sahra. Saatlary kesmeden soň gepleşigimizi habarlar günleri programmamyz bilen dowam etdiräýäs. Yang habarlardan bellap geçişimizi ýaly NATO agda ýurtlarynyň ilçileri 20 aprelde Brüsselde orsiýetli kardeşler bilen gepleşikleriň täze taparyny geçirdiler. Şeýle gepleşikler 2 ýyldan soň ýagny orsiýet Ukrainanyň Krim ýarymadasyna aneksiýa eden wäri ilkinji ýerek geçirildi. Bu barada Germaniýada habarçymyz Aras Perwişiň taýýarlan giňişrak maglumatyny bilelikde diňläliň.
20 aprelde NATO'nun ilçileri orsiyetli kardeşleri bilen Brüssel'de gepleşiklere teyadeden başladılar. Bu gepleşikler orsiyet Ukrayna'nın Kırım Yarımadası'nı basıp alın son takminen 2 yıllap kesilipti. Orsiyetin Ukrayna'daki konflikte oynayan rol sebepli 2014 yılın aprel ayında NATO bilen Moskova arasındaki ehli grajdan ve harbi hizmettaşlık iş yüzüne kesildi. Bu kararda hazır de üytgen zat bolmasa da NATO'nun üstümüzdeki ay bellemegine göre komunikasiya liniyaları hemişe açık bolupdur. İki taraf arasında hizmettaşlığı için forum bolup hizmet ediyen NATO Orsiyet Genişinin duşluğu katnaşıkları kavulandırmak için edilen bir adım hesaplansa da ol Orsiyet'in Siriya'daki hava kampanyası şeyle de Birleşen Ştatlar bilen Orsiyet'in harbi uçurları arasında Baltika denizinde dören sonki hadiseler sebepli dartkınılığın artan mahalline gavet geliyer. Gepleşiklerin ön yanına NATO'nun baş sekretari Jens Stoltenberg, duşluktan esası maksat fikir alışmak, açıçanlık, öngden görücülüğe koşun koşmak, şeyle de Ukrayna meselesini ara alıp maslahatlaşmak dedi. Duşluktan bir gün ön Stoltenberg, biz diyalogdan kaçamzok, aslında kıyın günlerde dartkınılığın yukarı mahallarına biz diyalog mühim deyip fikir etiyeriz dedi. Gün tertibine harbi hizmettaşlığı kavulandırmak bilen birlikte Afganistan'daki uruşta var. Birleşen Ştatların harbuları 12 aprelde Orsiyet'in iki harbi uçurunun halkara su giyinişliklerine Amerika'nın bir harbi gemisinin defesine kıyısa belentlikte agresif uçuş geçirindiğine aittiler. 18 aprelde Pentagon Orsiyet'in bir sevuş uçurunun Amerika'nın Ağıntı uçuruna haupli yağdayda yakınlaşandığını bildirdi. Pentagon'un sözcüsü Jeff Davis 14 aprelde Orsiyet'in SU-27 kısımlı uçurunun Baltika denizinin defesine halkara hava giyinişliğine Amerikan uçurunun 15 metrelik koluyuna gelindiğine aitti. Gepleşiklerin ön yanına Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, NATO bilen Orsiyet arasındaki anamsallığın yenip geçip olmayacak derece yetmegi mümkün deyip duyduruş verdi. NATO Orsiyet Genişi Odol 2014 yılın iyonuna duşuştu. Yöne Stoltenberg sonki yıllarda Orsiyet'in daşarı işli ministeri Sergey Lavrov bilen bir neçe gedek duşuk geçirdi. Geniş bir maslahat organı hükmüne 2002 yılla dörödüldü. Onun işi iki gedek tozudur. 2008 yılda onun işinin birinci gedekte tutulmağına Orsiyet bilen Gürcistan arasında kıyısa vakti çeken harbi konflikt sebep oldu.
Habarçımız Arat Perwişiň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Gepleşigimizi goňşy Awgansany degişli maglumatymyz bilen dowam etdiräs. Owansanyň demiradygynda howpsuzlyk şertleri yaramadlygyna saklanyp galýan mahaly Owan wice-prezidenti General Rashid Dosum ýene Jowjan welaýatyna bardy. 19 aprelde Owansanyň demiradygyna baran Dosum Jowjan welaýatynda ýene harwy operasiýalaryň geçiriljekdigini aýtdy. Häzirki wagtda demiradyk Owansanyň 3 welaýatynda hökümet güýçleri bilen söwüşçileriň arasynda çakmyşlyklaryň dowam edýänini habar berdiler. Bu barada Owansanyň habarçymyz Şamerdanguly Muradynyň taýýarlygy maglumatyny dinleýin.
Vice President General Dostum 19 aprelde yana Demirgazyk Awganistana bardy. Jeňçilere garşy yana harbi operasiýanyň geçirilýändigini General nygtady. Demirgazyk Awganistanyň 3 vilayatynda jeňçiler bilen Awgan güýçleriniň arasynda çatışyk barýar. Jowzan vilayatynyň 6 etrafynda howpsuzlyk şertleri ýaramazlygynda galýar. Jeňçileriň hereket edýän regionlarynda olara garşy harbi çäreniň başladylýandygyny General Dostum bellädi. Jeňçileriň etraplarda qolup çıkarılacaktığını general öne sürdü. Vice President General Dostum'un yol başçılığında Demirgazyk Awganistan'da jeňçilere qarşı arada da harbi operasiýa geçirilipdi. Ýöne General Dostum Kabula dolanandan sonra jeňçiler ýene etraplarda yerleşdi. Jowzan vilayatynda hem Talibanyň Omari adly öz hujumyna başlanandygyny vilayatyň häkimi Lutpulla Ezizi aýdýar. Faryab we Serpul vilayatynda hem jeňçiler öz hujumyna dowam etdirýär. Şeýle pursatda Vice President General Dostum'un Demirgazyk Awganistan'a eden safari bähbetildir. Jeňçiler ýa-da çekiler. General Dostum'un gelmek bilen Demirgazyk'ta ýagdaý kadalaşar dip häkim umyt bildirdi. Jowzan vilayatynyň Akça, Paýzabat we Xanaga etraplarynda jeňçiler bilen Awgan güýçleriniň arasynda 10 gün bäri çaknaşyk barýar. Uruş sebäpli ýüzlerçe maşgala öz üýjaýyny terk etmäge mejbur boldy. Uruşda asuda ilata hem ziýan ýetipdir. Mälim bolýşyaly Vice President General Dostum şu gün 20 aprelde Akça etrabyna bardy. Etrabın il yaşullar bilen ol duşuşdi. Jowzan vilayatynyň häkiminiň sözçüsi Muhammed Rada Gapuriniň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, Vice President General Dostumyň ýol başçylygynda Akça etrabynda jeňçilere garşy harbi operasiýa başlanypdyr. Ençeme oba jeňçilerden arasalanypdyr. Taliban hereketiniň Akça etrabi üçin bellän häkiminiň harbi merkezi weýran edilipdir. Jeňçiler yerleşendir diýip guman edilýän üýler dökülýär. Akçada uruşam devam ediyar dip sözçi aytti.
Hazır Mansur Avarlı soru yoktada.
Demirgazyk Awganistanda merkezi adiyali jeňçileriň hem yerleşendigini yerli resmiler aýdýar. Daşar ýurtly militanlaryň Awganistanyň merkezi Aziýa respublikalary bilen serhetleşýän sebitlerine akyn edýändigini mälim edýär. Akçada hem Özbegistanly jeňçileriň hereket edýändigini Jowzan vilayatynyň häkiminiň sözçüsi Gapuri tasdiklady. Özbegistanly jeňçilerden uruşda halak bolandygyny sözçi bellädi. Jowzan vilayatynyň Goştepe atly etrabynyň obalaryna jeňçiler basyp alypdy. Etrabyň merkezine de jeňçiler hüjüm edýärdi. Gapuriniň aýdyşyça Goştepe etrabynda howpsuzlyk ýagdaýy häzir hem dartgynlygyna galýar. Demirgazyk Awganistanyň Jowzan vilayatynyň 10 etrabı bar. Vilayatyň 8 etrabynda hemem Şybyrgan şäherinde türkmenler gowçun bolup ýaşaýar. Akça etrabynyň ýaşajylarynyň hem aglabaty türkmenlerdir. Jowzan vilayatynyň 3 etrabı Türkmenistan bilen serhetleşýär. Şaýmerdan Ulum Radi, Kabuldan Azatlyk radiosu üçin.
Hormatly dinleýijiler, Azatlyk radiosu elektron poçta arkaly iberilýän hepdelik nesirlerini çap edip başlayar. Hepdelik nesirlerimizin özüňizi iberilmegini isleseňiz, bize öz elektron poçtanyň adresini ýolla. Öz adreslerinizi metduot, email belgisi gmail.com adresimize, şeýle de Moskwadaky telefon nomerimize SMS arkaly iberip bilersiňiz. Telefon nomerimiz 7-926 236 04 55 telefon nomerimizi gaýtalaýaryn 7 926 236 04 55 Azatlyk radiosynyň elektron poçta arkaly iberýän hepdelik nesirlerine ýazylmagy diýjikdirme.
Gepleşigimizi Türkmensanyň degişli maglumatlaryny bilen dowam etdiräýäs. Dünýäde jurnalistleri gorap çykyş edýän topar Türkiýe, Polşa, Täjikistan we Misir ýaly ýurtlarda hökümet tarapyndan edilýän çäklendirmeleriň artýandygyny nygtap, geçen ýylyň dowamında dünýäde media adatlygynyň 7 derejede pese açandygyny aýtdy. 20 aprelde ýaýradylan dünýäniň media adatlygy indeksi 2016 atly hasabatda Türkmenistan metbuat adatlygy boýunça 180 ýurdun içinde ýene ýyzdan 3-nji boldy. Bu barada kardeşim Gödelüň berjek jekmejek maglumatlaryny diqqatyňda hödürleýäs.
Türkmenistan dünýäde medpowat azatlygyny iň berk çäklendirýän ýurtlaryň biri bolmagynda galýar. 2016-njy ýyl 10-njy dünýä medpowatynyň azatlyk görkezýüsi atly täze hasabatda Türkmenistan 180 ýurdun arasynda medpowat azatlygy boýunça 178-njy ýerde görkezilipdir. Döwe Parijde ýerleşýän Ferhatsyz reportýorlar guramasynyň 20-nji aprelde çäwiden hasabatynda dünýä ýurtlarynda geçen ýylyň dowamında jurnalistleriň erkinligine we hökümetden gararsyzlygyna hökümetleri ideologiýalary we hususy sektorun behvitleri tarapından edilen hücumların depkinine baha verilýär. Ferhatsyz reportýorlar guramasy Merkezi Aziýada media azatlygynyň ýagdaýynyň ýyllar boýy ýaramazlaşýanlygyny bellýär. Emma soňky ýyllarda ýagdaýyň hasam agyrlaşanlygyna ünsi çeker. Ferhatsyz reportýorlar guramasynyň wekili Johan Bir azatlyk radiosyna şeýle diýdi.
Only getting worse and this is quite striking. For instance,
ýagdaý diňe ýaramazlaşmak bilen bolýan aladalary hasam artdyrdy. Qazaqstan, Özbegistan we Türkmenistan boýunça berilen bahalarda ilerleme gözüýär. Emma bir yurtların köpüsünde esasan hem Türkmenistan'a değişli yağdayı beyleki yurtlar bilen hem deneştirip olmayar. Türkmenistan'a verilen bakı yağdayın ağırlaşan nonu anladiyar. Yurtta medya dağıtlığının yağdayı gittikçe yaramazlaşıyar.
Yohan bir Türkmenistan'da ve Özbekistan'da geçen yılın devamında kararsız jurnalistlere batışların öngüsünden has güçlenenliğini belledi.
In Uzbekistan, some of the
Meselem Özbegistan'a gizliğini işlen en sonku kararsız jurnalist yurdun daşına gitmeye mezur edildi. Gizliğinlikte işlen kevr meşgur kararsız havar seri işteler hem yapılmağı mezur oldu. Türkmenistan'a Azat Evropa Azatlık Radyası'nın Türkmen Ulluğu yağlı kararsız medya seri işlerinin havarçılarına ağır dolu basış korkudurlu.
Deyip Johan bir aytti. Şeýlede Ferhatsyz reportýorlar guramasynyň wekili türkmen häkimetleriniň şäher ýaşaýjylarynyň hususy çanak antennalaryna aýryp, raýatlary gararsyz maglumat çeşmeleriniň eletirliliginden mahrum edenligini bellädi. Yohan bir geçen ýylyň dowamında Täjikistanyň döwlet başdutanynyň häkimet başynda galmagynyň möhletini uzaltmak bilen Merkezi Aziýanyň beýleki ýurtlarynyň tejribelerini ornaşdyranlygyny hem bellädi. Regionda häkimet çalyşygynyň ýok edilmeginiň häkimetleriň pikir azatlygynyň has gorkuly bolmagyna getirenligini aýtdy. Ferhatsyz reportýorlar guramasynyň 2016-njy ýyl boýunça hasabatyna görä geçen ýylda dünýäde medpowat azatlygyna iň uly sarpa goýan ýurtlar Finlandiýa, Gollandiýa we Norwegiýa bolupdyr. Meselem Finlandiýa 1-nji ýerini 2010-njy ýyldan beri saklap gelýär. Hasabata görä Türkmenistan, Demirgazyk Koreýa we Eritreýa medpowat azatlygyny iň gödek diýip eleýän ýurtlar bolmagynda galýarlar.
Kardeşim gödelin taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Olary diýri görkeziň atly kampaniýanyň 19-njy aprelde çap eden beýanatynda Türkmenistanyň ýüri togullyklarynyň Moskwanyň eteginde ýaşaýan türkmen dissidenti Ak Muhammed Baýhanow we onuň Aşgabatdaky inisine basyş görkezýändigini aýdylýar. 59 ýaşyndaky Baýhanow Moskwadaky Memorial hukuk goraýyş merkezine 12-nji aprelden bäri näwelli adamlar tarapyndan ýigidigerli gödökçülük astynda saklanýandygyny, suratynyň alynandygyny gürrüň beripdir. 11-nji aprel de bolsa Baýhanowyň Facebook sahypasynda bir onuň häkimetler bilen kejeleşmezligini maslahat berip, ýogsa saglygyna ziýan ýetmeginiň ahmaldygyny duýdurupdyr. Mundanam başga şol günler Ak Muhammediň Aşgabatda ýaşaýan inisi Nazar ýürüti gullyklar tarapyndan saklanyp, 2 saat çemesi soraw edilipdir. Azatlyk radiosu bu ýagdaý bilen gyzyklanyp, Ak Muhammed Baýhanow bilen söhbetdeşdi. Söhbetdeşligi kardeşim Ýogşan Anurwan geçirdi.
Ak Muhammed Türkmen häkimiýetleriniň size we siziň maşgala agdalaryňyza basyş görkezýändigi hakynda habarlar çykdy. Özüňiz anyk aýdyp bilmezmisiňiz? Bu ýerde näme hil basyşlar barada gurrun gidýär?
Bu gurrun diýse meniň Türkmenistanyň içinde alınıp barlayan siýasatyň garşysyna berýän jogaplarym, Türkmenistanyň adam hukuklarynyň bozuluşy, öýleriň ýykylyşy, adamlaryň işsiz galyşy, şu zatlara men berýän jogaplarym, ýazýan ýazgylarym we publikasiýalarym Facebook stranysasyna ýa-da radio jurnalistine berýän interwýularymyň esasyna görýän ýaňadanan gorulan basyş Baýhanow bilen maşgalasyna tarap etmen şeýle pikir edýän.
Ak Muhammed bagyşlaň sözüňizi öleýin. Size näme ýyl basyş görkezilýär? Anyk şu barada aýtsaňyzlar.
Maňa anyk görkezilýän basyş maňa şu Facebook-daky sahypamyň üstünden görkezilýär. Näme ýazýarlar maňa? Bir kan men adamyň ady bilen ýazypdyrlar. Aýşanyň Allah Taala'nyň garşyna gitme, Rabbil Aleminiň garşyna gitme, hökümetiň garşyna gitme, paglygyňy ýitirersiň. Bula bir ikinci denem bir yerden yana bir ütöşüp atlı familiyalı adım zan edip bana 10. 14. aprel günleri hayvat attı. Depine de kendi düşünüp olan o karım atım gürlüye ya Farsça mı ya Türkçe mi Türkmençe mi düşer yerler onun diyen adları şu isen şataydan yerin çek olmasa o sağlığına yedir yeter şey deyip hayvat atıp başlarına ben dinlememi koyup haytadan zan edenine telefon almadım. Yani iki. Bundan sonra inimi aşıvatta şu hayvat atılan günleri Oksuzluk edaratına çağırıp iki saatla saklap ona da olur hayvat at ya. Sen ağın şeyle, sen ağın beyle nalok verirse va aynen olamaydı ya. Men ağım ol Breyan firmasını yaptı 2000. yılda. 2003. yılda siz bastınız. Son çıkaranız son 15 yıl boyu görmediniz. Son öğünü yıktınız. Bana ne için aydınız zatlar bir de. Ay bir de aittiler şunu sana getirmeli şu meseleye niyeler. Onu boyu vermen iki saatla saklap son boyu veriyorlar.
Ak Muhammed, siz bu batışın arkasında neye mi görüyorsunuz? Türkmen hakimiyetler size neye misliye doğurdunuz?
Türkmen hakimiyetlerinin isleyen adı, men dımmalı, men gürlüntmeyecek oluyorlar. Men şol neme hiç ili bolup geçen hadiselere, bir kanun çırpılara Türkmen sanatı, şoları men görmeliymiş. Men şoları o arada aitmalıya, gürlemeliyel men. Men lal olmalı, olan isleyen şol.
Ak Muhammed, siz bu aydiyan vakalarınızdan son özünüz ne hili neticeye geldiniz? Pikirinizi aitmeyi devam ettirmek için mi? Ya da doğrudanım sesinizi yuvaşatmak için mi?
Men hiç yaşan beğenmeyen yolumdan seyahat devam edeyim de Türkmenistan halkı 25 yıl veri zulmastanına saklanıyor. Giden adamlar öysüz, yoldarsız, işsiz, helak olup ya taşınla Türkmenistan'ın gerektörleri yığına dolanıp bilmeyen ya içinle helak oluşup yörler adamlar. Men bunlar üçün yola çıktım. Men bunlar üçün hareket hareketini asılanın var da avda avedavuç kulübün alıp varan siyasetinin devam edilişini ıglan ettim ben. Men yığıma diyenmeyen olan ocağa kurumlar için. O men yığıma diyenenden olur yığına diyenler. Olur ayrılsınlar şu taydan halka arad etsinler. Halka yol versinler. Halkın sayla seçsin yani isleseyin. Hakimiyetlere verirler saylasın halk. Men ona şun için yola çıktım ben. Men diyenme için çıkanmak yola.
Ak Muhammed Baykan Gepleşigimde gatnaşyp beren gurrunyz üçin köp sag bolun.
Sag bol ýogsan.
Kärdeşim ýogşan Anorwanyň geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arkaly habarlaşmak isleseňiz, biziň Moskwadaky telefon nomerimize jaň ediň. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size avtomatik görnüşde gyýtgy bildiriş eşdirilýär. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz, hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gyýtgy wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomeri 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar.
Aşşabatdaky şäher ara hususy taksilerin durulgularynyň üýtgedilip başga ýere göçürilenine tas 2 ýyl bolup barýar. Paýtagtyň içindäki öňkü köni aeroportyň golaýnaky Balkan tarapa, Günnor baýlarynyň golaýnaky Daşol tarapa we 11-nji mikrorayondaky awtokombinatyň golaýnaky Marwe Lewap tarapa diýen hususy şäher ara taksilerin durulgalary 2014-nji ýylyň tomusynda çoğunla göçürilipdi. Şäheriň öňkü çäklerinden 10 kilometr uzaklykda yerleşen bu durolga barmakta ve ondan kaytmakta yolcuların käbir bökdönçlükleri baştan geçirýänini habar berilýär. Şol bökdönçlükler barada Marwelaýatynyň Murawa etrafından 72 ýaşly pensioner Şeker Sultan daýda Türkmen sanaýat habarçymyz Sultan Açylwa gürrüň berdi.
Çoğulu şehir çetinde tədi avto terminalin açılmağı olan vilayetler etraplara qatnayan avtolarlara münmökte ilat üçün büktünçlüklerin dörendiği var adı aydırlaya. Şu var adı siz neyemi biliyiniz?
Ben poizden düşüp avtoda minicek olsam otayda yine de bir maşine minip düşmeli. Ondan her kim kıyın oraya çoğunla barıp nimetmeni barıp minicek olsam bir kim maşine minmeli. O da onlar şu avtobudlan hemen tek havalardan uğradılıyordu. İnni tezeden çoğunlu deyip nimettiler. Çoğunla da her kim barandan avtobudlar şu için hiç hili işlemeye nimet yok. Adam yok. Kayıtacağım olsam bizim avtobud olmasa kösün yet. Şu neyim ki tek havalardan uğradıp bulunuk. Adamlar tek havalardan uğradı kösün çok gel. Arkayın avtobuda minip gideceklerine avtobudu kaydıp biliyorlar. Yani şunu çoğunluğa geçiren sonlar adamlar kötülüyor şunun. Şunu yine de ön kuruna geçirip bulmadım ki. Önler demir yol vakzalından minik kayıtıyorduk. Şunu yine de demir yol vakzalına yerseler şunun kayıtta halk kötülüyor gel.
Siz özünüz etraplara katlayan avtoloların hizmetinden peydalanmalı buluyor mu? Şeyle zorluk göze çıkıyor mu?
Biz artışman şifahanasına yığı yığıdan deyin canmağa gittiyiz. Sonra da şu avtobuz olsa biz için yenilik oluyor. Hem de halkam avtobuzları demir yolu vakzalından ya anırkayı tek havalarından uğrasa halk kötünü yok.
Yol otobüsünden düşünüldüğün son demir yolu vakzalından çoğuludaki avtomendine parmaktan el kıyınçılıklar yüze çıkıyor.
Şu demir yol vakzalından çoğuna kayıtacak olsan şu tayda 10-15 manat vermeli şuna. Taksa. Taksalar şuna getiriyor. Onu biz berik gelin. Son yine de bir maşine minmeli. Ya şu adam olup şu maşine minmeli. Kıyın oluyor. Son için şunu bir demir yol vakzalından gideriyalık etseler kov olacak şol.
Demir yol vakzalında yol uçu otosundan düşününüzde şey çoğuludaki avtomendile gitme için yol uçu avtobusları yok mu?
Biz şu tayda avtobusların bağrını nirik atlayanını, nirik nemetleyenini bilemiz yok. Son çünün biz taksi bilen kayıtmalı oluyoruz, taksa mintegen bir giden pul vermeli oluyoruz. Ayrıca avtobusların kayıtlayanını bilemiz yok. Biz o pişi şu tayda gelemizde avtobus görüyoruz oğum.
Uzak aralığa katlayan avtobuslar tek havalarının uğradığında yol uçken oluyor muydu?
Oluyordu. Sığılan oktum. Avtobusa sığılan oktum. Adam ken oluyordu. Yer tapılan oktu. Yani şöyle yığı yığı katlansan halk onunla kösünen oktu. O da tek havalardan 4 reis katlıyordu. 4 reisem de olup gittiydi. İnne şu 2 reisi kesildirim olayın şunlu da şunu minmeye adam yok diye. Avtobuslar boş katlıyor. Aşkabat'tan artışmana 4 reis verdim avtobusla. Şimdi son ikisi yatırılıktır. O iki mesafi adamdan kayıtacak vakitleri yok şol. Giyiç oluyor, irkem iğir oluyor. Ertir iğirdene 7'de var. Gün ortanım 2'nin yarına var. 4'deyken yatırılıktır. Saat 12'deyken yatırılıktır. Şolun olsa kov olacak.
Havarçımız Sultan Açıva'nın geçiren sohbetleşliğini dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, gepleşimizde efire giden mağlumatlarınız var idi, öz pikir arayışlarınızı, belliklerinizi bizimle paylaşmak isteseniz, bizim metbuat e-mail belgisi gmail.com e-mail adresimizi hatır edip bilirsiniz. Ya da bizim Moskva'daki telefon belgimiz 7926-236-0455 can edip ya da SMS uğradıp bizimle haberleşip bilirsiniz. Şöyle de bizimle haberleşmek için Line Sosyal Ulumundan hem peydalan bilirsiniz. Line ID'miz yani salgı Kıymet adat haber. Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen haberler günlüğü gepleşimizi geçirip oturuyoruz. Gepleşim Pragdaq stüdyodan men Sehra alıp bardım. Saatlar kesmeden son gepleşimizi yazıda dinleyip bilersiniz. Azatlık radyosunun tolkunlarından ayrılmağın.